sælir, kæri hlustendur, gleðan föstu dag, við ætlum að þess að ræðum bestu deild kvenna og kannski smá lengi deild kvenna hérna í dag líka deildin í bestu deild kvenna skiptist núna í tvo helminga, við ætlum að svona bara fara yfir stöðuna Guðmundur í dýja, búin að fá tvo flotta gesti heimsón Óskar Smári Haraldsson og Magnús Haukur Harðarsson, strákar, verðu velkomnir í heimsón
Takk fyrir það,
Hvernig eru þið bara á sem, já, sólríka föstu dag?
Bara njóta þess að vera í grámeglunni sko, það bara gott að blessa
Já, kom aldrei sumar þannig, þannig að við erum vandum vannur
Bara bjart sín en að koma eitthvað tíma sumar
Nei Já, kemur í mér að setja mig
En já, bestöld hvernig er núna, hún er að skiptast í tvo hluta núna átjánleikir búnir, hvernig bara svona finnst ykkur að vera að fylgjast með deildinu til þessa?
Bara allt í lagi, svona ég var alveg fyrir ykkar hinskilina mér hefði svona smá vombri kannski svona vombriðin eru náttúrulega fyrst mér fyrst að fremst mæting á vellina en ég held að félögin geti bara litið innan við þar en ef við fyrir kannski bara stutt í svona heilti við spila með sku liðana þá finnst mér vera, alltaf vera að taka skref tilbaka með bara hvernig upplegg og leikja og það eru fáir leiki sem eru virkilega skemmtilegir bara svona núna þessi lokin sem við fengum hérna Breiðablik Þór Káa 4-2 og sem var svona frekar opin og svo náttúrulega trillingin í Keflavík þá just, ég ekki að tala um allir leikir í að vera svona en ja, bara leikinir eru rosalega lokaðir og það eru bara axlabönd og belti á og hérna ég held að svona, eins og segja, svona vond kynning hafi verið til dæmis Valur Breiðablik í seinni umferðinni þannig 1-0 sem að Katie Kossin skorar eftir 5-6 mínútur og ég held og ég var á þeim leik og ég bara minni að það hafi ekki komið eitt færi í viðbót í leiknum.
Það svona ákveðum vombriði með bara hvernig stórleikin að verið, Breiðablik Valur, báðu leikin eitthvað svona fyrirleikurinn í gulri viðvörun og svo setni leikurinn svona, já, frekar lokaður eitthvað.
Já, algjörlega, eða, já, það er bara, þú veist það, kannski erfitt líka, þessi tvö liðar náttúrulega lambastu liðin er að spila innbyrðis nánast upp það hvað liði alltaf vinna titilin. Þannig að þú veist, það er kannski varkjarni beggja þjálfara í þeim viðurinnum hefur bara verið, hún hefur verið svolítið sýnilega, sem að ég skil alveg, þú veist, að þú ert með helstu anstæka þannig að þetta eru svo kallega sérstíða leikir. Þannig að, þú veist, deildir eru ekki komið mér mikið óvart ef að höllur, þú veist, þetta eru tvö besta liðin, Þór Káa er lang besta, þriða besta liði með besta leikmann deildarinnar í sínu liði sem að kemur mann sér langt með það.
En eru þið samt lang besta þriða, er ekki Víkingur?
Víkingur er baráttu.
Víkingarnir eru liði sem að, þú veist, kannski ég á bara mesta rósið, þú veist, skilið í ár.
Ef þú heilt, bara heilt yfir móti, þá myndi ég sé þetta Víking ofar en Þór Káa af því að Víkingur finnst mér búin að vera mjög stöðugt og hafa bara bætt sig, ég meina Þór Káa byrju kröftulega en síðan eru algjörlega fjarað undan öllu þar.
Það fara lengra í flestu keppnum, fara lengra í bikarnum.
Það fór í undan úrslit í bikar.
Já,
tvei leikir
í 120 mínútur á móti Breiðablik út á Emma velli.
Er það ástæðan fyrir því að
Nei, ég bara þú veist nú er ég bara mér finnst Þór Káa vera þriðja besta lið deildarinnar. Það er enda þriðja efsta lið að mínu mati. Og ástæðan fyrir því að það eru þriðja besta er að það er engin Sandra Maria í Víkinni. Það er mín skoðun.
Góð punktur.
En þú veist það eru Víkingarnir eiga samt, þú veist, ég alveg sammála mér veist þetta liði sem að kannski það er að taka alltaf ár eftir ár rétt skref í áttina sem að þeir vilja fara, Víkingarnir liði sem eru nýlegar, þú veist, það er töpu ekki hvað, nýlegi með röðaldi þú veist, það hefur tekið núna bara rönn, þú veist, þessum setja hlutana það sem er bara töpu ekki, þú getur alveg bent alveg eins þið sama, þú veist, Víkingarnir byrja ekki vel, Þór Káa byrja rosa vel, svo talaði Þór Káa menn, sem stanna í dag, jú, við getur alveg þriða besta liðin stanna í dag, en ég held að Þór Káa menn alltaf enda sem þriða besta liðin, það er kannski meiri keppni við efstu hérna sex, hvað lendur í þriða seti, frekar, þú veist, þetta vitum við bara það er 50-50 hvort Breiðablik verður íslensmeistari en
ég setti eða svona minni spá fyrir tímpil og setti Þór Káa í annars seti og Breiðablik í þriða vali fyrsta Víkingi fjórðarendar og FH í fimmta þannig að svona nokkuð nála því en þú veist, mér hefur bara fundist eins og með Þór Káa ef ég verið Sandra María núna ég verið gríðarlega ósátt hún er búin að skora 20 mörki deildin næsti leikmaður með 10 þú veist, hún tekur þessa ákvörðin að vera áfram á Akureyri og það er örglega einhver ástæði fyrir því eins og að liðið er að vera betra og sterkara og vilja gera meira og annað ég myndi þetta að vera vombri sérstaklega fyrir hana að vera eiga þetta stórkostlega tímabil skora á móti öllu liðum í deildinni og bara verið frábær byrjunismæður í landsliðinu og það er ekki margar í þessari deild útileikmenn sem er að byrja í íslenska kvennalandsliðinu í dag.
Já.
Þannig að mér finnst það alveg hérna svona stæðsti kannski punktur nýsu er og séðan svona bara dauft yfir Jóa í viðtölum síðustu hvað og segja ný umferða og hérna búin að spila á ömulugum grasvelli.
Já, svo er það náttúrulega líka.
Veist, þannig að þú veist það er svo margt annað sem að spila inn í auðvitað. En mér finnst kannski klára Þór Káfa, mér finnst bara búið að vera ómikla svona róteringar, þú veist, sem er tvo markmenn. Einn erlend og einn íslenskan. Ég ætla að þekki ekki hvort það sé búin að vera að meita stundum og ekki eitthvað svoleiðis. Akkur er að rótera markmenn?
Já,
það er góð spurning.
Þú veist, bara mér finnst það svona númer 1, 2 og 3 og séðan náttúrulega líka það að þú veist þegar þjálfarar eru að skoða útlendinga fyrir boltan þá er þetta oftast markmenn, miðverðir, miðjumenn, sóknamenn. Það eru með einhvern með bakvörð sem bara er búin að vera mjög slök í allt sumar, hérna lettnesk.
Lítja Kúlis.
Og hérna, já, ég bara minnst bara vombrið því að ég hafði miklar svona, ég hafði mikla trú væntingar til liðsins að því að bara halda söndru og þar eru mikil ríkalega öflug og leikmenn.
Mm-hmm.
Og hérna, bara svona þessi, ákveðin vombrið.
Ja, ég vil að sjá kontesta Breiðablik var miklu meira sko. Já, við sammála því.
Þetta, þú veist, ef við tökum þetta bara lið fyrir lið, við rennum bara svona í gegnum töfluna. Valur er á topp með 49 stig, komum sig fyrir ofan Blikana sem voru lengst á toppnum með sigri í síðasta leik á Hlíðarenda. Þú veist, Valsliði er þetta ekki bara alltaf sama gamla vélin einhvernig með Pétur og Öddu þarna að stjórna þessu.
Og
Halla Heimis. Gleymi honum ekki.
Jú, bara ég meina liðin alltaf getur fengið bestu leikmennina. Mm. Og það er rosalega þægilegt og gott að geta hérna sótt Natasju hérna á miðu tímabili en þeir eru alltaf að missa Örnu fyrir tímabil
og Önnu Björk á miðu
tímabili og Önnu Björk líka, þannig að þetta er alveg þú veist, þetta eru rísa leikmenn þessar báða tvær, þannig að fá Natasju inn en alltaf bara gullsi gildi eins og missa þeir alltaf Amundu en,
sem var besti leikmenn mótsins
og breytin er bara ég menna að við sjáum bara síðasta leikum út F á að Ísabella spilar ekki Berglind kemur inn á síst 20 Nadja spilar inn bara fyrsta byrjunisleiki sem er mjög langan tíma og hérna ég hef verið Nadja fyrir tímabilið ég aldrei farið í Val ekki út af því að hún sé ekki nóg góð en bara að koma svona fara í besta lið landsins og þessum tímapunkti er bara mjög gríðarlega erfitt og það hefur verið sínt hún hefur fengið fáa mínútur og er ekki í stóru hlutverki en síðan hann lærtu bara með þetta miðjunni Berglind Rós og Katie Cousins sem eru búin að vera að gjösa svona sturla
galinn miðja þessari deild sko
og Svindleikmann sem er Fanndís Friðriksdóttir
já hún er búin að koma alveg hrikalega sterk
ég var bara að segja að Fanndís kannski bara fengi ekki það lof sem hún á að skili sko
hún
er frábær í sumar
getur maður sagt bara svona óvænt að því ég menna hún er að koma tilbaka eftir tvö börn og krossbandslið
ég átti ekki vona Fanndís fyrir tímabili svona erbrið ekki talað sagt ykkur það en við mættum náttúrulega byggjandum og þá hérna
vinguskell
en þú veist en við settum upp bara hvernig getur lokað á hana það var ekki séns að loka hana það var ekki séns og hún bara einhvern veginn bara algjörlega þú veist ég held að hennar maður vill aldrei afskrifa leikmenn skilur við en hún einhvern veginn bara finnst mér að vera algjör leikileikmaður í liðinu það með dag
þetta er einhvern veginn bara uník
já algjörlega
af því að hún er komin á hún er 34-35 ára gömul
já
síðustu 5 ár bara það sem við töldum innu upp og ég var að horfa hann á móti FH hérna bara í síðasta leik hún tekur leikmenn á sprettinum
já
Jónína Linnet sem er eitt hraðasti leikmaður í deildinni rétt hafði hana
já ég menn hún er veist, það er bara algjörlega hún er bara allt annað leikmaður endur hún mér finnst hún bara frábær og ég horfði á hana núna í byggarleiknum allt uppspili sem að Valur var að setja upp á bara meira minn á hana hún er bara leysir rosalega vel inn, hún leysir ógista vel inn býr til pláss fyrir vangbakurinn og tíuna til að koma sæði sem fyrir á bakvið og ef hún fær boltan þá mjög sjaldan sem hún tapar hann
Svo bara eins og sé, Katie Cousins, Berglind Rós og hérna og sér
alltaf bara
og Ragnhildur Þórunn sem er fætt 2007
Hún er búin að fá gott hlutverk í þessu leið
Já, ég meina, ég bjóst ekki við svona stóru hlutverki fyrir tímabilið, en þessi leikmaður maður hefur spilað mótin í yngurflokkum og annað vinnuseminn og eljan og það sem hún leggur á sig og hérna Pétur og þau að dýrka svona leikmenn hann eða Þetta er bara frábært tímabil fyrir hana.
Já, ég átti alls ekki vonið að hún myndi að vera að fara að spila svona mikið, sko. Mm. En þú veist, en bara mikið hrós, því að ég veit að stjórnarmenni Val gerir mikið til þess að fá hana og að því sem er best veit að þá erum við gott bakland heima fyrir sem að þau hugsa vel og mikið um hana. og hún tók klálega rétt skref eitthvað sem ég hefði alveg geta sagt sjálfum með að mér fannst óskillegt hún hefði ekki verið lán fyrir tímbil en hún er bara notu rétt og notu vel í val
hann Hér kannski svona leikmað sem að myndi kannski ekki endla að fá umtali ég hef ekki séð hann einsta og það Lillý Rut, hún er lánuð í fyrra til FF og bara fín þar búin að spila þetta bara alla leiki kóruna eða svona sitt tímabil með stórkostlegu markja um til fylki að hún er ekki búin að stíga feilspor í allt sumar og hérna að því hún var ekki miðvörðu númer 1 eða 2 áður en tímabil eða þú veist í janúar eða orðað þannig síðan alltaf dettur Arn út meðsla og hérna og svo anna og, að hérna bara rísa stórt hérna rósa á hana
galin þessi breytti í valsliðinu með með öllu þessi skakkaföld sem við talum að geta samt stilt upp þessu geggjaða liði sko
Já, ég meina eiga inni Elísu Viðarsdóttur Þórdísu Hrönn, Berglindi Björg og hún hérna, síðan Guðrún Elisabeth kannski líka sem hefur verið átt frábært tímabil
Mætti að þarna líka, þetta með svo mikið að leikminu
Ísabella Heili í bakverðinu
Hún búið góð
Mískilega góð sko, þetta er bara
Þeir eru líka með vinstri bara kartmann líka Þetta eru bara fullt að leikminu
Mest lítið krossband
Já, þú veist, já,
það er ótrúlega að tala allslið að þú getur líka stoppa að finna leikmenn sem eru búin að eiga eða gott tímabil eða bara stíðu upp og bara
auðvitað spíkling á æfingar sæðan út að fara að spila hérna allir mér í viku fyrir leik á lögatíð stiltu betra lið og mætir á lögatíðunum en æfingar sæðan
ég held að Bjeli Vals er því
þriðasetti
svona bara já
það er bara svoleiðis og þannig að kannski árum fyrir mig Breiðablik Katie Cousins náttúrulega á sinni fyrsta tímabil í Val þurfum við ekki bara að fara að græða ríkisborgar rétt á hana setna í íslenska landsli
En við munum við blöskurum á þeim með Chloe
Þannig að okkur Muna ekki einhverjum hvað, 2-3 mánuð
Já, þú veist, mér finnst hún bara hún er bara gjössöld uník hún er uník einstaklingur af leikmanni hún vinnur, hún er pínulítil, vinnur alla skallabalta vinnur öll návi, hún er með heila á þú veist, það gerist allt ógeðslega hægt Já. Hjá henni með í rauntímum hennar skilur hún sér leiki, hún sér fram í tíman hún er með afbyrra tækni, afbyrra leikskilling, þú veist, þú getur talað upp endalust hvað ég ákvað hluti þessi delpa hefur
bara eins og hvernig hún tekur annað markið í bikarúslanum
já, hún bara á og hún er þannig leikmaður þar sem að þú vilt alltaf fæðandi leikmaður, hún gerir aðra leikmaður kringu sér betri, já. Það er klálega að hennar styrkilega að hún gerir leikmaður kringu sér betri
Þú er búin að vera núna í tvö heil tímabil ég veit ekki hvernig reglan er, því hún alltaf fór aftur út en 100%
hann myndi hjálpa landsleginn alveg 100% sko
þegar hún albar fekk ríkisborgar rétt
græjum þetta bara fyrir hana þannig að liðið öðru stætti Breiðablik einust í eftir valum og spennandi til bortum hann hafa deildin skiptið sem fyrsta sinn sem það gerist á blíkanni komið okkur óvart með fyrsta tímli með Nick Chamberlain
nei ekki mér
kannski ekki óvart en það er alltaf breytingar með nýjum þjálfara og nýtt lið og nýtt leikkerfi og allt það en þú veist, það voru búin að það var búin að keira þetta leikkerfi alveg gegn fyrir mót þannig að
Já, ég meina, mér finnst
ég meina, þú veist Nick er frábær þjálfara, hann sýndi það með þrótt og hvernig hann bjóð til bara dænast í þó hann hefur ekki unnið bikara en það sem að arflegið hans í þrótti er það sem er að gerast í dag eru að yngri flokkarnir það er alltaf einu spennandi að verða knattspurningun í þrótti Það er bara Nick Chamberlain að þakka
Tók það lið bara úr miðumóði í fyrst heldin og gera alvöru title contenders í ást held kannski komið mér kannski mest á orði eins og Maggi sagði bara hvað eru orðað góðar í kærunu sem að Nick vill spila og
séðan bara alvöru styrking að fá Kristín Dís og svo saman þau fyrir mót og ég held að Nick liggur við þá myndi ekki kannski segja það opinlega að hann sér örugglega eftir að hafa ekki bara byrjað sam í byggjárstæðinu með að við, þú veist hvernig hún kemur inn
hún er að koma frábæla henni í þetta lið
já, bara hún er algjörlega veist, við getum alveg fara að tala um hana ef hún heldur svona áfram á samastað að geti kösin eftir eitthvað ára hún heldur áfram í, en svo veit margir hún er að láni fara FHL veist, hvað gerir hún eftir tímabili, allar hún að fara austur eða allar hún að vera veist, það er bara gaman að sjá leikmann sem að fer í fyrstu heldina rúla henni upp og svo gerir hún bara nákvæmlega samleiðstild
svona lega blíkandi núna öglumari sem var fram á orðinu með það er hún besti leikmaður Íslandsmótsins
akkurat
og hérna
já, svo það kannski má ekki heldur það blekki smá alltaf tala Breiðablik Valur veist, þeir missa hana á sama tíma og Breiðablik missa hérna Amundu en báður þessi klúbbar gera bara vel í það að finna eftirmenn og replacement í það
bara Hrafnhildur Ása sem er
frábær
sérni hluta tímabilsins og, hérna, og það er líka bara það er góður ungi leikmenn í Breiðablik eins og annars staðar og hérna og mér, hún er hrifið mig hvað mest hún Hrafnhildur og
gaman að sjá bara hlutur ekki líka sem hún er búin að taka sér liði eins og með Ragnheiði í Val að stelpur, unga stelpur að taka bara að bara góð hlutverki sem er stóri lið
Já, ég meina þú veist þau eru ert með Val og Breiðablik og þú hefur ekki mikið sögurum til þess að tapa leikjum og hefur ekki mikið sögurum til að gera mistök að þá er þetta alveg hrós á þjálfarana að setja þessar stelpur inn og gamla á þær eða þú veist
Og svo Vigdís Lilja sem er næst markast í deildinni hefði engi ekki skoða það fyrir tímabil held ég að hún er því svona öflu sérstaklega hún alltaf frábæð fyrirlutan hún er svona aðeins dottið út byrjunleginu
Mér finnst Katrin Ásbyrs hefur bara komist í betra stand og er að spila betra núna meiri samkeppni svo sem Ólan alltaf fyrir út en hérna hérna Vigdís Lilja var að spila bakverði fyrra hún var að spila á kantinum fyrra mér fannst hún ekki vera fannst henni kannski bara vanda stöðu
Þetta er bara strækir
Já, menn hún var í fyrra að spila í bakværi því viti fyrra, hún er búin að vera að spila hinga á þanga, var landsliðinu eitthvað um bakværi líka ekki maki Þú veist, nú er hún bara center hún er bara strækir og hún er upplöðu strækir hún er góð fyrir fram að tegin og hérna
Röð og sterk
og, stu, og þeir eru bara með, stu, hann á þrjá sendir hann á Byrtu, hann á hérna, Katrínu og hann á Vigdísi hann er bara með þrjá góða sendir þeir spila hverju minnsta leik
Sóknarmöguleikarnir hjá Breiðablik er alveg frábæri sko. Með Andru, Röð, Byrtu, Georg, Sarpnandi Ási
Sami
Katrínu Ásbjörs, Vítis Lilju
Gríðaleg breytt og stortum með Heiðu hana, sem er búin að vera stórkostleg
En bestu kaup, svona einn bestu félagskipti sumarsins
algjörlega, bara
ég maður segið mörgar, Heiða Ragnar er besta sexinni deildinni ég maður segið mörgar, minnst hún frábær og hún hefur sýnt það í gegnum tíðina með stjörnunni, hversu, ég held að sýni líka hvað staða stjörnunni á þeir eru ekki náður í pleysuna það er bara þannig hún er gjörð svona frábær í að binda saman vörn og svo hún er góð á boltan þegar hún þarf að vera boltan hún tekur réttar ákvörðinu með hann hún smellpassar inn í tígulkerfið hans Nyx gát ekki fyndið betri leikmann í sexuna eftir að þegar hún kemur inn á hún hefur gjörbritt liðinu Skardas Tómasdóttir líka má alveg gefa henni sjátt líka mér finnst margir
svona það bara miðvarapari þeirra Elin Helena og Ástæði
næsta sem við komum inn á mér finnst Elin Helena hafa sokka mjög alveg verið leysumar
Ástæði náttúrulega spila nýja stöð þó að hún vera bakverður allt sitt líf
ég held að þetta er þið kannski
ég bjóst því að Kristín Dís myndi koma bara inn fyrir Ástæði þannig séð en Kristín kemur bara í vinstri bakverðinn og hérna og mér varst svona smá statement sigur hjá Breiðablik í lokaumferðinni á móti Víking að taka Víking sem er búin að vera smá banna hýði fyrir þér að hérna pakka þeim saman
Ásta er í miðverunum, hún er búin að vera býsna góð í sumar
Já, hún er bara frábær
Hún er bara leiðtói, hún er bara hjarta í liðinu og hérna og gefur frá sér og smitar út frá sér og bara, þú veist, ég held að þú finnir ekki svona meira örugari fyrirliða í sér deild sem að gerir aðra betri og hjálpar yngri leikmunum og þetta er bara einn fullkona fyrirmynd
Já, tekur bara ábyrð og bara búin að stýra þessari varnalínu með telmi ógæðslega vel í sumar
Þannig að, já, líkanir búin að sjá þar svolítið mikið í sumar alveg líka bara strúktur í þessu liði bara búið að drilla þar ógæðslega vel
Já, það var sem við sagði, þannig að komur kannski það sem hefur komið er eitthvað ef það er eitthvað sem hefur pinnútt sem hefur komið þær þekkja sitt hlutverki í liðunni sem stannir í dag. Það er kannski sem kemur mér kannski mest en það kemur samt ekki orð, ég veit hann ekki góð þjálfur.
Já, hann gerir kröfur og það er líka eitthvað sem að leikmenn hafa líka svona talað að hann gerir kröfur á leikmenn og þær fá að vita það eða það er ekki að standa sig og það fer ofan í, illa ofan í sumt fólk en það hefur haldið ekki farið illa ofan í leikmenn Breiðabliks
Já, ég meina, það er ná árugrið, þá þarf þetta kröfur, það er bara þannig
Þór Káður í þriðasæti en svo tvöl snertum að það að hann svona örugglega svolítið vombri eftir að endursöndu við Söndri Maríu fargi alveg bara
við Það vera 18 og 19 stuðum eftir Val og Breiðablik þegar tímabil klárast ég held að það hef ekki verið uppskriftin sem þau settu upp fyrir tímabil
Þetta er bara umræðan einhvern veginn þar er í boganum ég held að það er vinni eitt leik á grasinu eða hvort að náða að vinna eitt leik ég er ekki alveg 100 að því Það gerir mikið á jafnteflum á grasinu og núna er komið í ljósa að það munum spila á greifavellinum út af því að grasi er orðið svo lélegt. Þetta er bara, úst það sem maður spyr sig, af hverju spilaði liðið ekki á greifavellinum í allt sumar. Og þá er bent á, það var eitthvað auglýsingar, þetta er sama bæjarfélagi, þetta eru tvö liðið sem eru saminuð, þið bara græði þetta liðið á að spila í bestu aðstæðan sem henda þeim.
Assálsuð.
Og það má örgla benda á Þórst kallaliðið eitthvað líka en bara þetta
Ég held að við unni síðast bara fylki í júni sko.
Það getur þetta
Ég held að það sé síðast í sigurleikin er að hemma
Því að þetta er bara veist, þetta er bara tímabilið er að finnst mér, auðvitað missa er eitthvað er út í skóla en þetta er bara tímabilið er stendur held ég bara fellið með heimavellin sem á að vera
Þegar við
Já
Já, örgulega svekkjandi bara hvernig þetta hefur farið núna, bara fallið svona svolítið mikið eftir tveimur eftirleginum. Víkingar eru í fjórðasetti, bara býsna fínt tímabil hjá þeim, eftir að komast upp stórkosta tímabil í fyrra, þeir bikarmeistarar sem lengi til þetta lið. Er ekki bara býsna lótt?
Sko, eftir partíð kemur á Þinga og ég hef alveg búist í því að Þingan kemur til Víkinga í ár, en það var bara alls ekki þannig. Þú veist, það er bara þannig, þú veist, það er áttu tíðanbili fyrra sem er verið aldrei gleymt. Mm-hmm. Þú veist, það er verið að bikamestarar og rúlu upp fyrstildinni og hérna.
Já, líka bara, þú veist, korti fyrir mót þá, fyrirlið þeirra.
Já, já.
Það er einhver ólga, eitthvað varandi þetta fyrirlega band og maður hefur heyrst ýmsa sögur, maður hefur fara að hafa það eftir hér. En það er líka, þú veist, leiðtói liðsinn sem ávara fyrirliðin og alltaf, hann fer bara í val og hvað gerist núna?
Ja. Nei, hvað árið kemur við liðið réttir í tímambil.
En fyrir mér virðist þetta bara hafa haft jákvæð áhrif svona inn í end, af því að það byrjuði svolítið svona
kaplaskipt,
kaplaskipt. En síðan alltaf bara í síðustu leikjum hefur Linda Líf alveg blómstrað, missa líka alltaf Sigdísi
fer til Norrköping
og hérna, og Berdísi stíðu bara á móti.
Mér finnst Linda Líf búin að vera gjörsala frábær. Mér finnst hún búin að, hún alltaf væri í sama skóla og hérna, sami, þannig að þekkjast ákvelda. En hérna,
það sem mér fannst eiginlega best við svona sumari og sem ég held að sé uppgangur Víkings í sumar er það hún er efnileg, hún hérna Sigurborg í markinu, en að Birta Guðlaugsdóttir hafi verið í markinu, hafi gefið mikið öryggi og hjálpað henni Sigurborgu núna kannski að koma inn aftur, hún fekk þannig að smá höfuhögg í valsleiknum, hef minni mig.
Já. En hver er munurinn á Þór Káa þessum talar maður á þessu?
Hún er alltaf meiðist,
hún myndist, hún var,
já, en hann tekur bara ákvörðunum að Birta spila þannig fyrir út.
Já, ég veit það, ég úst, auðvitað náttúrulega, þú veist, ég skil því, sko. En ég er samt á því að Katla átt að spila sumar, ég er á því.
Já, ég er ekki
samt. Ég er hefin að Birtu, ég þjálfaði Birtu og mér er Birta frábær markmaður. En Katla er U19, U21 markmaður og ég er mjög hrifin að Katla sem markmaður. Ég get náttúrulega sagt ekki nú, það er fór náttúrulega raun eftir að Birta verið markið, þú veist, og var frábær fyrir þær. Ég er ekki að segja það.
Já, ég bara, allan að mín skoðun er að Katla hafði gott að setja á bekknum og fylgist aðeins með og að því að hún fór illa stað í
efstu
og eða, þú veist þarna í þessum leikjum
fekk hún ekki þriðjum verð, var ekki þriðjum verð sem fekk höfu ekki á móti
var minni það, að hérna, og mér, þú veist, ég setti fyrir mót svona, þú veist, að hún gæti orðið þessi valdandi að það yrði kannski ekki nú ofalega, en Birta kemur inn, stendur sér frábælega og Katla hefur komið inn núna og gert bara virkilega vel.
Já, já, ég er alltaf bara hlittu því þegar þetta munga efnilega markmið sem að er að taka stór skref á sínu tíma að bara setja tröstið á
það.
En ég skil alveg John skilur, hann tekur Birtu, Birta er ekki, hún er einslu meiri markmaður, hún er búin að spila í efstu deild, hún er góðu markmaður, Aldís og Birta systunar eru, ef við horfum bara svolítið lókist á það, þá hafa þetta verið sennilega bara tveir öflustu markmið deildarinnar í ár, skilur. Ég er ekki að taka,
er líka svona,
þú veist, ég er að tala um sko shoot-stopping markmenn, þáttur við, ég er ekki að tala um overall.
Það eru líka bara hérna, það er unnið í sprengikrafti.
Já, algjörlega, en það sem ég er að tala um er að hérna, þú veist, fyrir norðan var þetta alveg eins, sjálf, hvora að spila, sjálfi eða
en það var meira, þú veist, rotering, einhvers konar, hvora þeirra var meitt, sko.
Já, já,
á þess að maður vita
þú vissir eða ekki hvort markmærin í leiknum þegar þú veist, spila móti, það er mjög sérstakt, þú veist, ég við ekki það.
Síðan alltaf fær Víkingur hérna Anna Bergþóru sem hefur komið gríðlegum kraftinn og svo með Freyju Stefán sem hefur staðið sig gríðlega vel og það eru leikmenn sem að bara, maður var spurningumerki um að gætu spilað í efstu deild.
Já, já, ég meina.
Og flestar af þeim hafa nú bara svarað því með því að tjekki það að við erum nú eiginlega góð að spila í efstu deild.
Mér finnst að við þurfum að gefa líka Gígju Valgeir Haraldóti bara fyrir stórt sjátt, sko.
Hún er búin að vera alveg frábær.
En hún er 33 ára, ekki?
91,
já. Já, hún var spilað með Káir í fyrra setjum hlutum, fjall með þeim í fyrstu deildinni og
nokkuð var búin að spila alla leiki bara með Víkingi.
Hún og Erna, hann var bara staðið vaktina.
Já.
Og bara í feilspori
að valla, sko. Þannig að þetta er stelpa sem við verðum bara að gefa og líka bara til John að hafa sett traust á leikmann sem hafði ekki búin að spila mörg ár í röð og hérna, hún er búin að vera bara frábær sumar og bara komið, ja, mér persónulega virkilega óvart. Ég held hún að ekki spila 2001, 2002, hún spilaði 2003 nokkra leiki, hún var ekki búin að spila einhver ár. Síðasta tímabil sem spilaði eitthvað viti var held í 2020 eða 2021, en hún var ekki búin að spila nokkur ár. Þannig að mér finnst hún vera svona því unsung hero í víkinni í dag.
Maggi, hvernig horfum við á tímabili á FA?
Það bara held í fyrst skipti í sögunu sem að FA heldur sér uppi tvö tímabiliru þannig að það er náttúrulega jákvætt FA liði endar í fymta sæti núna held í sama staði fyrra hvort það endi í fjórða ég ekki alveg eftir fyrir skiptingun og svo enda
já, já. Það, já, fymta sæti líka voru bara með fleiri stíð og betri markatölu
í fyrra, já, að hérna bara, þú veist, þannig það er það sem er jákvætt
stöðuleik
Já, þannig að fara upp, halda sér uppi og halda sér aftur uppi, þá er þannig að koma með þennan stöðuleika, en það sem að kannski, sem mér finnst vanti í F-liðið er bara að vanta kjarna í liðið, sem að, þú veist, Elisa Lana er hérna, held ég, bara leggjast í F-aðingurinn í liðinu, búin að vera þannig lengst á samt sýstisni sem er svona inn og út eftir tilfýlingaríkt sumar. Síðan eru fullt á ungum stelpum, en að Jónina Linnett spila frábælega sérstaklega seinni hlutan hún var svona gekk erfilega eins í byrjun en hún hefur verið frábær hérna seinni hlutan Aldís í markinu ekki eins góð hún var í fyrra bara mínum mati hún meðist hún svona hafa gefið tölvöld fleiri mörki ár en í fyrra og bara
fannst þú gera byrjun meira núna endur
já og mér varst ég sett eins og hún mátti val í síðustu umferð
já
bara tvö mörkarna sem að þú veist sem ég horfði upp úr stúkunni bara þú veist hún var bara verið þetta bara illa staðsett en þú veist, þessi síðan kemur síðan klárast tímabili í fyrra fór þar algjörlega á magan eftir skiptinguna og unnu held ég ekki leik og endu í sjötta seti bara þetta var, ok verið fróld að segja hvað gerist núna en þú veist, mér finnst bara einhvern veginn, já, mér finnst vanta svona stöðuleika í leikmannahópin og það þarf að gerast núna það eru ótrúlega mikið að ungu stelpum að komu Jónina Linnett, búin að spila held í bralla leikisumar Svo ertu með hana Elsulönu sem er ennþá ung og ég held að þetta sé heilt yfir hennar besta tímabil í meistarflokki. Þó hún sé ekki, hún er svona aðeins öðru hlutverki, hún er ekki þessi sóknar maður alveg eins og hún var. En hún er með varnarhlutverk og búin að vera með það og gert það gríðlega vel, sko, er að frápa mörg og hérna veri...
Hún var góðu sem allt, mjög góðu sem allt.
Og hérna...
Telma Karim, 2008.
Já, og svo Telma, hún hefur fengið mínútur og bara byrjunarliðsæti.
Svo eru unga stelpur komið upp líka Hrönn og Hildur og fleiri sem eru mjög
Já, sem er að koma inn núna en þú veist, af hverju að setja þær í aðra deildina fyrir hluta sumars svo þú getið spila ítumarinn af hverju spilar ekki bara þessum leikmennum sem eru til staðar og verða til staðar allt mótið að þú þarfst að taka út 5-6 leikmenn, ég meina ítamarinn var ekkit frábær
er ekki bara að horfa það að gera meira tilbúnur þetta unga stelpur
Jú, auðvitað, en ég bara svona
Ég skil hvað það fara
já, sko. Ég er ekkert að segja ítamaður eins í slagu leikmaður alls ekki, en bara, þú veist það eru stelpur þarna sem að bara held ég geti tekið hlutverkið meira alvarleika líka
Já. Ég sjötta sæði deildarinnar
Það var sko að reitt sem já. Ég held að það er reyna maður áttur sko Þannig misti náttúrulega langbesta leikmanni sinni út í síðasta leik
Brooklyn
Ég veit ég er ekki hlutlaus
Hún var góð setni hlutan Hún var ekki, fór ekki vel að staða
Mér veist hún besta leikmanni að fá þetta
Það er þú komst með endilega hún var búin að vera frábær og hérna veist, og meina, Sarmon Toro, ég vona hún á ég aðeins að spila núna
veist, Já, hún er reyndur að koma aftur
En, þú veist, heilt yfir mjög gott tímabil en það eru þetta, ég held að Guðni og Hlynur þeir eru náttúrulega svolítið svart og hvítt þú séu báðir svona alveg eins og vilja það sama þá finnst mér stundum eins og hver tekur ákvörðunum að setja axlabundin á og hver tekur það af og svona vantar smá stöðuleika bara, ég minnum við sáum leiki sumar sem að voru algjörðu kamakassi leikir sko
Það er skemmtilegustu leikinn
Mér finnst það að bjóða upp á skemmtilega fótboltaleiki þegar þeir fara í þann fótbolta sem vilja spila Mér finnst gaman að horfa
að spila saman, og, Það er bara
og
sem ég kall
eftir emitt, Það er sem þú stöndum að kalla þetta ráðan bara, Það megin alveg fleiri tækt Þegar auðvitað er þetta þannig að stundum endaði með þrjá við vörðna 5-3 við lóðist Það er allavega er eitthvað í gangi Það er einhvers konar stilla fótbolta einhvers konar principles of play sem þeir eru að fara eftir sem að maður er rosa ég er rosa hérna en þú getur alveg kallað það líka sjálfsmáls fótbolta sko.
En mér langar að gefa henni völu hérna, fyrirlega FA fyrirlega, þú veist, hún og Arna hafa verið með bandi hún er búin að eiga mjög gott tímabil fyrir framavörðina og eftir svona furðulegt tímabil fyrir það sem henni fórna fyrir markmann og eitthvað svona að mér veist hún eiga búin að vera svona jafn heldur besti leikmaður FA.
Já, hún er góð, mjög samanlega.
Í sjötta seti Þróttarinn tóku það dramatíst núna í loka umferðinni fyrir til skiptingu. Mjög áhugur tímabil hjá Þrótti. Leit ekki vel út hann að fyrirpart sumar sem að svona spurði sig hvort hversu langan taum Óli Kristjáns hefði þann í laugatalum. og svo bara
hann var aldrei hættu.
Aldrei hættu. Það svona þú veist, það fór náttúrulega ekki vel á stað en náði heldur betur að snúa þessu við.
Já, hann var aldrei hættu. Og það sem að kannski kom Þróttar í gegnum þetta slaka byrjun var það að hann hélt bara rósin allan tíman og treysti bara því sem hann setti upp. Mm-hmm. Og
það var svona mikið gegnum öll viðtölinna voru ekki að spila illa.
Nei, þú veist að þeir voru ekki að spila illa.
En get, er þetta að segja
en er þetta vonbrigði að þú veist veri í sjötta sinn svona langt frá öllu, þú veist örugglega. Yeah. Þeir eru örugglega sett stefna hátt og allt það. Yeah. En ég held að Óli hafi aldrei verið hættu. Ég hef bara heyrt frá Laugardalum að leikmannahópur og fleiri stjórnarmenn séu bara rosalega ánægðir með hans störf. Yeah. Hann rosa klár, hann veit nákvæmlega hvað hann að gera og maður sá bara reynsluna í því þegar Þróttur gengur illa. Hann var aldrei að panika, hann var aldrei að breyta allu upp, hann var aldrei að stokka upp þannig að það var bara gjörnýtt og í gangi og veist, hann bara, hann er bara, þeir spila bara ákveðna leið, mér finnst að spila skemmtilega, mér finnst að spila fótbolta á jörðinni, mér finnst að spila með milli línina, mér finnst að vera með ákveð struktúru í gangi á sér, það var aldrei, aldrei hætt á að
Má segja hans í þjálfari ársins?
Nei.
Akkur ekki? Hann missir Köttlu,
já,
hann missir Katie, hann missir Ollu, hann missir Írisi,
já.
Hann missir hérna, einhver tvær þrjár viðbót. Þetta er leikmenn sem er að telja upp en það eru besti leikmenn í deildinni sko,
já,
í fyrra.
Já, já, jú, þú mátt alveg fara rauk fyrir.
Þú veist, þú mátt alveg fara rauk fyrir. Og hvernig þetta byrjaði og hvernig þetta endar, ja. Meni, þegar ég undan og sliði bikar, endar ja. Í sjötta ja. Sæti. Ja. Ég meina, þú veist, þjálfar ástæð þar ég tala bara, þú veist, með við væntingar, ég var ekki meina væntingar til þróttara eftir að hafa mist alla þessa leikmenn. Ja,
En þú veist, það er þá kallið vantal einni mínútu frá því að vera þjálfur ársins líka.
Nei, skilur, það er ekki alveg ég, veist, ja, nei, ég er ekki sammála því af því að Kalli kemur inn en Stjarnan misti ekki Katie Cousins, Köllu Tryggvadóttur hérna,
Þær mistu, Ollu, þær mistu heiðurregnu þær mistu, byrju, hvað menur, þær mistu fullt af leikmunum.
Ekki svona að þessum gæðum.
Fyrst, þær mistu bestu sexunindeldinni heiðurregnu, okay. Þær mistu bestu tíunindeldinni í Jasmiðallu. Jú, þær eru báðar hún í breiðflug og val. Þær mistu
Kalli Tryggvadóttur og besta tíunindeldinni.
Jasmín fór sem því val
Kall Tryggvadóttir fór í atvinnu.
Já, já, ég veit að
Kall Tryggvadóttir er náðu besta tíðan
já, en þær sækja Þeirra. En þær sækja Karl Murray, þær sækja hérna Leifur Pæs, þær sækja Sigríði Theodór, þær sækja allavega leikmenn. Hvaða leikmenn sótti Stjarnan? Þær sáttu Hönnu Sjöld.
En er það ekki vandamál Stjörnunnar?
Jó, algjör, ég er algjörlega sammála því, ég sammála því.
Stjarnan sótti líka Jessica Ayers og
já, hún,
Kæðin Kosme og eitthvað svona.
Jessica Ayers kom inn og nefnir eitthvað. En sorry, við erum ekki að tjöðum, tala þrótt. Ég er alveg sammála. Óli Kristjáns hefur Þetta er á góðu farfi hjá þeim, þú veist, að 100%. Það eru stelpur að koma upp aðna, Brynja Knútsson er búin að spila, Vérin og Sólir ennþá aðna, Álundur ennþá aðna, spila leikilegur, kaupa sigur í Theodor sem er mér vist verið setni hluti núna búin að vera búin að vera mjög öflug og bara búin að koma stertinn. Að taka inn hérna, að taka inn Melissu sem að fittar inn í það sem þeir eru að gera, skilu hvað við. Þá tekja atvinnumarinn sem að, þú veist, Melissa Garcia þegar þetta tökja að hún fittar nákvæmlegin, hún fittar bara eins og flýsu rassviliði og þrótti. Setnilutan hefur þetta verið bara consistently betra og betra og betra en spilamennskan hefur alltaf verið góð, skilur hvað?
Já, já, algjörlega, en það er líka kannski vombrið fyrir þróttins mér að hún hérna, Freyja Karin
Hún hefur ekki náspring út.
Nei, er einhvern veginn ekki takt í þessu kerfi og
Super sub og síðast tembli Hvað starra hlutverk núna?
Já,
já,
já.
En þú veist, sé, bjóst ekki við neinu fyrir þrótt fyrir tímabili með það sem var hérna, hérna mistu og útlingarnir sem það fengi eru mjög góðar
já.
Og Íslingarnir líka inn menna, hún hérna, Andnarsdóttir hún hérna, Kristrún Rutt
hún er bara mjög góð eftir svona síðast tímpil
sem var sterkur leikma, hann, sem hann gerði það hann varða hans eldra
já.
Og það, og menna, Sæm Bjössi búin að frábæra og,
hún er og, bara búin að vera mjög góð í miður
svo, svo er Álfildur Rósson það líka líkileikmar hann að vara halda henn
sjötta sæti undanumsli byggar
gott fyrst tímbil
já,
algjörlega sérstaklega útverið hvernig þú byrjaði tímbil sko.
Já, mm. Að það er, þetta sjöunda sæti í hvernig miða hvernig sko, næstu þrjú eru er þetta algjört súkulega sæti
já, já.
Og það er spurning ef við hoppum í stjörnuna
hoppum í stjörnuna
að hérna, þú veist, stjarnanir svolítið á algjörum krosskutum verður Kalli áfram, ég hef heyrt ekki þú veist eða verður hann áfram, ok, af því að það hefur fullkomið fyrir nýjan þjálfara að fá þessa
leiki.
Þrjá ja, leiki
algjörlega, algjörlega.
Og
taka svo ákvarðanir út frá því
og svo fara inn í nýtt tímabil þannig að það verður svolítið frólægt að sjá hvað verður
ég í garðanum Mér veist Kalli hafa gert vel frá hann kom inn sko.
Já,
og hérna stjarnan hefur það sem hefur kannski gerst í stjörninu er að þú veist
ná, þetta var
það ef við horfum bara að raunsa það yngur stjarnan að fá bara færri tækifæri hann setur reyði sig á eldri leikmenni liðinu
Er Úlfa Dís, er hún vannmennist leikmenni
Já,
langan sko.
Hún var að skrifa nýja samningstjörninu þú veist, það er leikmenn sem kemst í val og byrja að blikita minnst þú frábær, minnst þú alveg gjössalega geggjur sko.
Annar erum búið með skólan
hann er mjög vannmyndin leikmæður líka styrna sem heitir Anna María Baldursdóttir
það er ennþá góð leikmyndi stað er hún nefnilega góð, Arndís er með reynslu mikil góð það er með erinn í markinu, þetta er hörku liðstrákar við erum ekki að tala neitt undir Gíða Kristín ennþá, Andrea misti ennþá það er fullt af góða leikmunum hann en mér finnst sko vandamáli var að þær misti toppa og náðu ekkert að replace þessa toppa með alvöru leikmun með fullur virðingu þú veist, þú ber saman bara topplin hver áttu skora mörki fyrir tímabilið Estef var fengin inn,
hann ekki lengur hann bara sama í fyrra
ég veit það, og hitti fyrra, og veist, það hefur ekki verið sender
síðan í stjörninni,
Hrefni Jóns er að koma upp núna er búin að skora undan fyrir núna, sem ég vona en, þú veist Snædís Maria fer til FA sender í stjörninni, þú veist þá fáu sender
þess að áttu hún er ekki búin að vera raði eins
og nei, ég veit það, en þú veist, ég er að tala það hefur bara vant upp að marka, sko.
En var ekki bara, þú veist, recruitmentið fyrir tímabilið átti að treysta á einhver unga leikmenn okay, sem eru bara of ungi leikmenn og þegar að uppi var staði þannig hvað þú segja, í apríl þá náttúrulega eru lítið af íslensku leikmennum á lausu
akkurat.
Og ég held að þetta sé bara eins og sé
þetta er
bara, þetta bara svolítið klúður ég meina Kristján náttúrulega hættir á tímabilinu, mér í tímabilinu og þú veist, mér fannst það líka bara svolítið vel gert hjá honum af því að einhvern veginn í kvennafótbolta það finnst mér oft bara þjálfarar skiptir ekki máli hvað þeir eru að gera þeir bara halda áfram að því að ég ætla ekki að nota orðið öllu með drullu sama en það er enginn kannski endilega að pæla í því hvað er að gerast og hann tekur hann bara ákvörðun fyrir liðið eins og hann sagði að það er henni bara upplifað og eitthvað svona og Kalli kemur inn og eins og segir minkar aðeins mínútur hjá þessum ungu sem yngstu
það er sem við tala Fanny Lísi er ekki að byrja að leiki lengur byrja að leiki fyrir byrja tíma
og hérna, að því að það hefði verið það hefði verið vont til stjörnuna bara fara vera í núna í baráttum að falla
já, algjörlega, og það sem að kannski það sem að gerist þarna hann fækkar þessum mínútum sem Kristján var búin að gefa þessum stelpum ekki held ég vegna þess að treystir þeim ekki heldur bara út að með þessu að ég held nefnilega þegar ef að Kalli hætti með liðinuna þá getur hann sagt bara ég er bara I did my fucking job sko. Skilur hvað við og stjarnanum þú sér hann þetta er svona lið sem er núna svolítið krosskotum stjarnan vill vera og gefur út fyrir það að vera topplið og vill vera það það eru efnilega leikmenn að koma hann upp það er klárt
mál mikið að þeim en þú segir vilja vera það en er það kannski bara eitthvað sýninga
þar voru þarna fyrir tveimur síðan og þá var það einum senti fyrir að vera íslensmestara skilju
ég er ennþá að spyrja mig af hverju sentirinn var ekki sótt sko.
Ég sjálfur sem bara
þú er það bara eitthvað neina að finna en þú getur alltaf fundið erlendan leikmann ef þú finnur ekki íslenska leikmann
stjarnan, þú veist er ekkert búin að vera mikið undir fyrir nárnars ekki erlendan leikmann
nei, meðan Ester er ekki ný heldur
nei, veist, ef þessi sentirinn er sóttur fyrir tímabili í fyrra væri stjarnan sem stað sem það er í dag núna
þeir væri nær þriðja fjóra setinu
ég heldur hefði getað orðið íslensmestara með alveg strækjar í fyrra sko.
Ég er samar því líka
en svo er bara þetta, Valur og Breiðablik það er fá bestu leikmenn Valur, ég held að Kristín Dís og reyndar hún Bergþóra sem kom þessi fyrstu leikmenn sem fara ekki í Valur atvinnumennsku bara í þrjú ári eitthvað sem líku við sem að einhver svona
menn alveg töl ekki það hversu góð Bergþóra búin að höra ríkina glemdu þín
alltaf mitt,
sem er bara ok, nú þurfum við að nú þarf að líta inn á við
algjörlega
ætla Kalli að vera áfram, nei, ok hver á að taka við, veist, hver á að taka næsta skref með liðinu og þess að ungu leikmenn og reyna að fá veist, þekkja íslenska markaðin af því að allt og fáir íslenska þjálfarar sem að bara pæla ekkit í markaðinu fyrir bara eitthvað mann í ég veit það ekki, apríl eða mars
veist, hann er svo lítill líka
já, það eru 90% leikmunum samlýsleysi núna
ég veit
það sér, þegar .net setur út hérna, strákana sem eru samlýsleysi svo stelpunar, tvei, þrýri hverju liði á strákunum, svo 10-15 í stelpunum, af því að félög gerir ekki lengri samninga veist, Agla María var að gera nýja samning út næsta tímabil, hún er ekki að fara í atvinnumennsku, akkur fær hún ekki bara 5 ára samning það þarf að breyta þessum struktúr í svona samningsmálum við þessa leikmenn
við vorum að gera nýja samningu fyrir leikmenn þinn
það er bara eins og á að gera
þá þyrkjar samningu eitt ári viðbútt skilur
2006
þetta er það sem kannski vandamál sem hefur verið bara viljandi í Íslands kvennagans mjög ára, samlíkandir eru hámark algjört hámark
bara, ef ég fengi bara að vera með liðið en akkurat núna og hún vilja gera ársamlíka og hún vilja bara segja nei, það er bara annað var 2 ár eða ekki neitt af því að þú þarft að byrja ekstra þú byggja okkur þú veist, það er, ég ætla að nota orðið það er ekki og það er að vantar allt logi allt í oft í íslenska kvennaleikmenn bara það er hoppa úr einu í annað í staðan sem er að finna sér einhvern flöt og halda þar áfram og bæta sér sér leikmaður af því staðan sem þú ert Það eru sumir leikmenn sem skipta með því tím en liða bara 5 lið á 5 árum.
Og það er kannski ósengjart þegar ég tala núna allir með Hrefni Jóns hefur komið núna á skoramörkin. Mér stund bara að bæta sig núna veist, yfir sumari. Það er alveg ungi leikmenn sem að fengja spil sumari. Algjörlega. Það hljómaði á mér eins og ég væri að taka bara að væri, hann hef kallið að hendur öllum ungu leikmennu til að alls ekki þannig. Það bara fækka mínútur mjög fannleysu, fækka mínútur fannleysu. Og rauninni bætt ekki við þá þær styrkingar sem þau þurft að halda. Ég ætla ekki að tala niður hönnu sjarts eða kosmeskilur, en þú veist, ef þú ber saman atvinnumennina í Breiðablik og Val og í Þrótti og í FH, þetta er ekki að sterkir atvinnumenn og í þessum liðum skilur. Þú veist, þannig að atvinnumennir heldur sem kom inn voru ekki þessi outstanding póstar sem að stjarnan hefði þurft að hafa til þess að styðja þess að stelpa til að geta gefið þeim
plattformið. Þess vegna skilur maður ekki af hverju var ekki sóttur erlendi framherji fyrir tíum
ótrúlegt
nákvæmlega
en Úlfdís ég vil koma inn á aftur mér finnst það að vera vanmetnasti leikmaður deildarinnar mér finnst það að vera
besti leikmaður stjörnunnar þessu tímabili
algjörlega og þú veist Úlfa nýbúinn skrifa nýjan samning þú veist
það er
þetta er spennandi liði næsta ári heldur
og það er spennandi og eins og segi
bara fylg ekki eftir hvað þjálfari kemur
ef stjarnan ætlar að eins og segir að vilja vera eitthvað elítlið eða hvernig sem það er þá þarf að sýna þeir verki en ekki
en okkur þetta kallist þetta ekki bara halda áfram
ég hætti hann ekki að þjálfa svona af einhverjum ástæðum og hafa það kannski eitthvað breyst menn hann var bara anlæsa
hann kemur inn að því hann var anlæsa og þekkti liðir og svo leið, hann breytti ekkit úr svolega mikil
Nei, hann er bara settið smá axlabönd á
algjörlega og hefur gert bara gríðarlega vel
kannski, ég er ekki að segja hann verðið ekki
ég veit það sjálf líka að hann verði ekki áfram en þú veist, ég myndi alveg ef ég var hann endur hugsa það því að það er alveg spennandi verkefni og hérna
en þá er það kannski
svekkjandi núna fyrir stjórnina verið í þessu sæti þú veist en þá einmitt eins og þú sagði ráðan þá kannski er eitthvað að gangi núna veist, maður heyrði Chris Brassell var tíma orðað ekki hvernig við það er allavega eitthvað í pípunum hjá þeim þannig að það verður spennandi að sjá hvað ég gera
Þrjú næstu liðin Tindastóll Fylkir og Keflavík þriggjalega barátta um fallið hvað er að sjá í þessari baráttu Úf. Er það ekki bara líka, þetta er svona svolítið eins og maður spáði fyrir tímbl
Keflavík með sterkasta hópinn hana Stólandir með sterkasta heimavöllin og svo er Fylkir með manni brúni sem er með svarta belti haldaliðum uppi Þetta eru allir með sirkorar eða skilur við, svona í grófum alveg sagt ekki það, mér veist nú, Tonni frábæð þjálfur líka og Guðrún Jón getur alveg haldið Keflavík uppi skilur við, þetta er bara það sem verður sko fyrsta lagi ef ég kannski fæði að byrja Það finnst mér ótrúlegt að Fylkir sé ennþá í myndinni og með fullri virðing fyrir öllu Fylkisfólki það finnst mér að sýna og sanna hversu góð þjálfari Gunnar Magnús er að Eva er búin að meti allt sem að Sara er búin að meti allt sem að nú er atvinnumaður er búin að meti
allt sem
að Viktor Ödil var að fara það er búin að vera endalaust að meðislum Helga Guðrún handlæsbarnar þau getur nefnt bara byrjunliði fyrir utan kannski tinnu Það er bara búið að vera bras að hópnum hjá fylgi allt sömur.
Þjálfur hann sagði með að hann hefði aldrei lent í öðru eins og þessu
tíli,
Gunnar Magnús.
Já, þú veist, það sjá það allir, skiljið. Þannig að mér finnst eiginlega bara virðingavert að fylgi sé ennþá í baráttunni, skiljið hvað er að fara. Og það segir mér rosa mikið það, og ég bara veita sjálfur, þjálfur að móti Gunnari, hann er bara fáralega fær þjálfari. Þannig að þú veist, Fylkir ennþá í myndinni en búin að lenda í öllum sem skakafellum með sumar það segir Martin þær, stólandi byrjuð vel er búin að, þú veist, eftir að Gvenn fór bara, við segjum það bara eins og er, þá hefur bara alla verið að fæti hjá Tindastól mikilvægast til leikmaður þeirra eru samt sem áður gott fótboltaleik og móti Keflavík í síðasta leik, þá voru þetta svo töluverð sterkar en Keflavík, átti bara að vinna þann leik þá svo bara end bara rímat sem í næsta leik móti Keflavík, ef þær vinna þann leik þá voru þær komnar í ansi góða stöð
Já, það er með þessi þrjú stig, sko
að því ég fór að skoða þetta, það var verst að vera í níundasæti það var eiginlega verst að niðurst hann enda í níundasæti þá fyrstu útileika móti heimileika móti liðinu í sjötasæti stjörnunni eða ekki, fyrir Keflavík heimileika móti stjörnunni og fór svo útileika móti Keflavík og neð Tindastól Fylki þannig Keflavík fært, þú veist, í rauninni leiðilegasta prógramið þráttur verið í níundasæti skilu hvað
Já, mér veist líka bara, mér veist alltaf að hrósa Tindastól þegar mætt á Valsvöll eða Neðvöllin og bara pressuðu og spiluðu fótbolta fyrir tímabilinu
það er það sem að Donni er að koma inn núna er að, veist, hann vill, veist, það er alveg ástæð fyrir að múrið er ekki ennþá hann skilur við, veist, hann vill koma inn nýjum áherslum sem að hann byrjaði að gera fyrir hérna tveim ára síðan, pressa að vera hærri upp á vellinum, er að stýra leikjum meira með boltan og fleira, og það er kannski pínu stundu fórnir því að þú getur tapa leikjum sem eru klós út frá því.
Algjörlega, og ég held að þú veist, eins og staðan er núna þú veist, Keflavík og Fylkir, held ég að það er farið niður
Ég vona það ég vona það.
Ég finnst einhvern veginn eins og Keflavík og Glenn er látinn fara þarna eða þú veist bara
eða bara reikin
já og af hverju voru að sækja fjóra útlendinga í glugganum af hverju eru átta útlendingar í Keflavík fyrir hvernig er þú veist hver er hérna pælingin á bakvið þetta það eru þrjár íslenski leikmenn í byrjunliðinu og það er verið að það er búið að monta sig að ekki monta sig að alveg tala yngurflokkastarfið þarna, RKVF samstarfið og ungir og efnileg leikmenn og svona Keflavík, þú veist, hefur bara mjög gott að fara niður og endur skipuleika sig en ég, þú veist ég verið í stjórnaforma bara með átta útlinga á launaskrá og þetta er niðurstaðan
ég sá þetta fyrir mig þannig, Keflavík fer niður og það er að endur yngar sem þjálfara
já,
það er langbesta niðurstað fyrir Keflavíkinga með fullur yngur Grindavík, þar segja Anton myndi vantar að taka með sér stelpunar frá það búin alltaf fullt að stelpunar Grindavík í liði Grindavíkur í Keflavík og hann fengi kjarn af leikmennum með sér því ég veit að það eru lojálunum eina finnst, mér finnst það bara eina logisk skref ef ég er stjórnarmaður Keflavík eru löngu búin hringjan ef það er ekki búin að nú þegar en að þú veist, ég er svo samlæður að þeir fengur þetta, hann er mjög góð að Norður Magdalenski leikmaður, hún er mjög góð og Arel Lewis er góð leikmaður, hún kann að skora hún hefur skora öllum deildum sem hún spilar í Íslandi Það er ætla að reyna að halda sér uppi, þú veist, skilur það ekki ennlegt og Guðrún Jóna með alveg erfitt verkefni að framfylgja þeim.
En bara forsendurnar
fyrir því, þú veist. Algjörlega, algjörlega. Eins og ég sagði, ég myndi vilja sjá það bara fyrir niður, ráða andöningur sem þjálfara og fá inn stelpur fyrir að grindæk sem búi í Keflavík og vera þá bara bestar söðlandi sem liðið og fara þá bara upp á þeim forsendum að vera þá með grunna íslensku leikmönnum til staðar í liðinu bæta svo við erlendu leikmönnum sem eru nógu góður og fara upp í deild.
Þetta er svolítið bara hérna...
Það er alltaf mín sýn á Keflavík í dag.
Sko, eins og eftir, stjarnan er hana eins og sé, ef að Kalli gefum okkur það að Kalli verði ekki áfram í liði þá er hann svolítið bara núna að leikindi bara spilast og það eru ekki verið að fara að senda eitthvað nýjar áherslur inn eða eitthvað svona þessi leikir gætu verið rosalega góðir fyrir til dæmis hérna, þessi þrjúlið bara svona mótiveringin fyrir þessum leikjum er kannski ekki mikil og eins og stjarnan fekk á sig markið gegn Þrótt á 90 og annar mínútu og bara svona
þú svekkir sem þá breytir staðar
þannig að hver af stjarnan í spilar við fyrst í umferðinni
Fylki
ef að Fylkir nær sigri þar þá fer þetta allt upp í loft
já, algjörlega, og það var ekki ógerlegt hjá Fylki
sko. Nei, algjörlega, eins og sé það, úst, með þjættli og það
fyrirleikurinn sem það spilaði á móti Fylki það var hann inn í miðgari í sumar það var hörkuleikur, jafnleikur
þannig að ég, þú veist, mér finnst staðan rétt eins og hann er núna en það eru á markt eftir að gerast en hérna, með Tindastólsliði til dæmis bara svona, komir á óvart oft á tíðum og Jordan Rhodes, hún er næst markaðast í deildinni með 10 mörk hún er búin að gera það sem hún átt að gera og hérna, unga stelpur hérna 2008, hún hérna
Elisabrét og Birgitta
Elisabrét er frábælega
ég get ekki, þú veist, hún var áttur maður ég er bara áttur, hérna, hún er ógæðslega góð
vonandi bara Það er ekki valið
eitthvað Það vonaði ekki En hún hefur eins og núna hún er búin að spila núna allt tímabilið í liðinu á Donna Donni bara setið traustið á 16 ára krakka skilur við leiða hún eftir að þroskast að stækka þú veist þá finnst mér bara við vera að horfa á næstu köllu amöndu típu sko bara á þess að setja mikla press á stelpuna sko en hún er mér finnst hún alveg algjörlega frábær og hann vantar smá kjöta binn, eðlilegt
þetta er bara, Keflavík fellur og það er ekkit eitthvað bara ég vill að ég falli til þess að taki bara eins til bara átta útlendingar eru mikið fyrir liði efstu deild þó Keflavík ekki langt frá höfuðborginu og svo framvegis frábapunktu með Anton og Grindavík, maður veitur hún ekkit hvað verður
það er það sem við tala, ég vil ekki vera að tala niður Grindavík,
nei, alls ekki
ég spila að vera morgun, en ég vil ekki
frábalaust fyrir Keflavík allan
að komi grundvöll
já, já.
Og þú með þjálfari sem metnafullur ungur og spennandi skilur. Guðrún er náttúrulega reynslumikil sem getur það bara verið með veist. Ekki það ég að tala Guðrún eða ég vill ekki hún fá ekki starfi heldur bara, mér finnst það að vera svona logísk ég er búin að hugsa þetta mikið ég er búin að pæla átt í hver tekur Keflavík
en síðan er þetta með Fylki Er Fylkir bara nóg gott til þess að vera jafnstilt? Er póstarnir í kringum liðið auðvitað mikið að meðslum og áföllum og allt það? Er engin ungi spennandi leikmenn sem er að detta? Nei, svarið er nei?
Nei, Kolfinna, Elisa, þessar stelpur sem hafa verið að spila núna 2006 og 5 og svona, það er bara búin að spila og búin að vera fínar. Ekkert þú þarf að setja, en þú veist, það er ekkert eitthvað svona vondur talent sem ég hef með strax í huganum sem bara veist, hún er komið þessi hérna. Þú veist, það skilur hver að fara.
Maður er bara svona að pæla í þessu, þú veist, með tinnu, ég meina, tinna
hvað ætlar hún að vera lengi
já, næst besti markmann deildinni á stíðumbili eftir markmann Tindastóls að mínum mati
sammála, ég er sammála
hún er búin að vera algjörlega frábær og
ég er sammála með Móniku, mér veist hún er alveg frábær sko. En ég er tinna góð líka, ég er ekki að tala hana niður
mér veist þetta svona hennar besta tíma hún frábær fyrra í lengi deildinni og mér veist taka aftur skref núna að verða því hún var náttúrulega barnastjarna ef að fylgir fellur að þá er markmaður að lausu myndi ég halda því að ég held hún takk ekki annað tímabili
með lengi sko, mér finnst eins og sagði, ég nefndi á hann það er alltaf bara hver einasti leikmann sem að er hugsaði byrjunum sem að búin að meiðast skilunni fyrirðum tinnu að þið tinn á svolítið mikið þátt í því að þær séu þeim stað sem eru í dag hún er búin að vera mjög öflugur sumar en ég bara held það er jafn erfitt að spá í það hvað tölir falla eins og hvað lifir íslamistari að þetta getur farið allavegur
algjörlega, þannig að efri litin hefst í kvöld, tveir leikir Valur Þróttur og Breiðablik Víkingur svo Þór KF á morgun og Greifavellinum vonda fólk mæti á þessa leiki
félögin þurfa, þú veist, bjafa byggarásleikum undir Vals og Breiðablik, 1500 manns á vellinum hann var ekki auglýstur á til dæmis á öllum samfélagsmönnum félagann Svo, veist, þetta er bara fucking lélegt
Já, svo ég var á Breiðablik Þór Kándaginn sem slefaði 150 mann
Já, ég meina, F.O. Stjarnan, það var frýtt á völlin fyrir ekki svo löngu í blíðskapa veri, það voru 50 manns á völlinu
Þú mættir upp í Dalundaginn 400 manns
400 manns á framgróttu og það voru ég fór á Káur Völsungi annar til kvenna þá eru 350 manns
það er sko
þetta er gera eitthvað
þetta er nefnilega veist,
og en þróttur, ég elska þrótt það var bara þeir eru búin að gera svo vel í mörg ár með yðkendur, yðkendur mæta völlin ef þið farið á völlin hjá Val Breiðablik, þessum stæðstu félögum FA eða stjörnunum sem er mikið yðkendum sjást ekki völlin ekki í þessum mynd sem að myndi vilja
ég fór afturlugu þróttur í byggarnum og því lík, þú veist, það var akkurat þegar þróttara voru, hvað, næsta sæti eða eitthvað, þú veist ógislega mikið af þróttara fólki á vellin bara fylgja liðinu sinni og styðja við liðið sitt og það er ekki fólk sem situr og segir ekki neitt sko, það er fólk sem er situr og veist, er að hérna, hvernig liðið sitt áfram þannig að geggja er punktur að minnist á þetta margir því að þróttara er eiga heldur betur fanbase af baku sig sem að gengur ekki, sem stendur við liðið sem kynur svolítið og kaupa íslenska leikmenn og veist svona voru ekki mikið að gera þetta en Nick var það Nick var bara með atvinnumenn Nick fekk atvinnumenn en hann var með rosalega lítið budget mér finnst þess að fórtu sér að setja meiri pengi á heldur en hefur gert um bilanar
Já, örgulega bara, kannski eitthvað skilir fyrir því að Óli tóku liðinu eða eitthvað maður veit það ekki
Ég var bara að velta þessu fyrir um daginn
En svo eru náttúrulega bara, það eru mjög spennandi ungi leikmenn að koma hann upp sem eru ennþá ungar 07 og 08 stelpur
Þriðurflokkur eru það, fjórflokkur eru báðið mjög öflugir, fimmtuflokkur líka Þannig að það er, ég held að sé svolítið bjart í talum
Já, þetta var gríðlega mikilvægt að rétta bátinn við þarna og eins og ég segi, just, hvort ólýstu þjálfara ársins er þetta að deila um það
Já,
þetta
er samtalið góða punktur í það sko.
En mér finnst bara
Ég hef ekki pælt í þessu svona sem þú sagði þetta sko. Að færa alveg góð rauk fyrir það
að
vera,
sko. Koma inn í þetta og bara mér finnst það bara virkilega gott og hérna já bara, úst, ég veit bara fjölga liðum í þessum deildum það er svo annað punktur
svona bara í lokin áður við kannski stertum aðeins og leikmaður ásinsinga til það er nú ekki að tala kannski ekki að velta sig mikið fyrir því að Sandra Maria Jessen þó að síður nokkri leikir eftir þá er hún bara leikmaður ásins 20 mörg búin að skora gegn öllum liðunum í deildinni
sáðu mörginum hún til fylgja það er bara individual quality á svo háu gæðarlokki sko. Það var rosalegt Fylki líka spilaði frábæra leika með Þór Káa.
Hvað hefði hún skorað mörg mörg í Val?
Já,
40.
40, já.
Hún er bara að vera bara í því formi sem hún er í akkur og núna, bara að spila bara í bestu deildum heimi. Sko.
Vonandi bara, þú veist, vonandi fer hún á fund og setur hérna lóan í borði, ekki þó fast, og bara, herði, nú veist, það vantar ekki meira og það þurfum að stækka þetta það er, þú veist, við þurfum að þessa horfa lengur, lengra en út fyrir Akureyri Bryndís Eiríks varandar láni henni í sumar og gerði mjög vel sterkari útlendinga eða ætla að sækja á þú veist, bara betri grunnvinnu eða hvað það er einhvern veginn, þú veist, bara, þú veist að því að þið erum við besta leikmann í deildinni
búið til liðið kringum hana
já, og ná að, við erum ná að bakka hana
en mér finnst Jói reyndar fær þjálfari góðu þjálfari
það er ekkit við, út af hann heldur bara eins og sé völlurinn
ég held sem meira bara á, einmitt, á Þór Káa sem félag að stjórnarmenn og þeir sem að stýra hana fáið vallarastörlag vinni heimavörunni, maturnumunningar af því þið erum besta leikmann, þið erum góðan þjálfara reyna að gera þetta betur, en svo ertu að setja kröfur að leysi meiri þegar þetta sko veist,
það er 80-90 stigum eftir
það er að sem við tölum á hann, þetta er mörg stig eftir til þess að geta sett Þór Káa vilja bara verið í topplotin
Þannig að í lokin leikadeild kvenna það eru tvær umferir eftir það gríðlega spenna Óskar Smári, þú ert að þjálfa í deildinni þegar topparotni Þetta er gríðlega spennandi
Það er pressa á Óskar Lengi deildinni er búin að vera skemmtileg í sumar og FA Ellen alltaf fyrir upp
Þýlít, æfendýri
Æfendýri, hvort það er samanlega næsta ári, nei Hvað gerist, þú veist, verða það er í Basli, já, nei, þú mér að spá mikið því, þetta er bara stórkvæmstilt afrek fyrir
þess
og hérna, ég fagna því við erum að fá nýtt lið upp, tvö nýlið upp og ég ætla að rósa, ekki bara Óskar held ég ætla líka að rósa fram af því að til þess að ná svona árangri hvort það fari upp eða ekki að þú þarft að taka ákvörun það og að fólki sem er að vinna með þér á bak við tjöldin þau styðja þig það er það sem að þú kemst langt á því og félög í kvennahópa þurfa að taka ákvarðanir þetta allt saman hvað þú vilt og hvað þú allar að gera það þýðir ekki bara að segja eitthvað og síðan stendur uppi með eitthvað sem að bara já, býtu, en ég held að þetta þú veist fólk sem eru bak við
ég held að heppi með mestarskvennar á stjórnum fleira þannig að ég held að þú sett algjör á spottan á það
og vondi bara öflut kvennastarf í yngri flokkum að fara að skila sig líka upp í Daldur heimana eða hvað sem þetta kallast
Þannig að fóðið alltaf, hverju þeir að fara upp að þær að fara upp
Skum, ég bara, þær voru bara yfirbræð besta lið í deildinni ár
En kjarnin eru íslenska stelpur
Algjörlega
Og Kalli bara mikið áskili
Kalli þjálfur ásins ár, það er klart mál og Emma Hawkins og Sammy komað inn og taka allar fyrirsögnunar en þú mátt ekki gleyma að vera með því deginn og miðunni Björg er búin að vera virkilega góð og Rósi fyrirlega búin að vera bara vallast í feilspor sóttu góða markmann varnalínan er bara al íslensk Íris
er hún ekki verðin hún
Nei, hún er búin að vera djúpa miðunni og hún er búin að deyja Sandoval
er
búin að vera bara, hún er ekki fengið eitt einasta lof en minnstar, hún er ógeðslega góð Selina miðunni góð, þú veist, þær fengu bara góða atvinnumenn í bland við góða íslenska leikmenn sem hafa stíu og tekið skrefur nær því að vera úrslita leikmenn og eiga bara skilja að fara upp og eru besta lið deildarinnar þannig að ég get ekki annað en samgleist og óska kalla á allir fólki fyrir austan til hann ekki með árangurinn sumar
Svonlega bara vombri í deildinni, þú veist, eins og afturelding hvað átt að spenna búan hátt þar og þær eru í, þú veist, þú meina ekki góðum málum, menna það er með 22 stig ekki unni leik
setnum fyrir hann hefur verið erfið
voru í öðru seti eftir fyrirum fyrir
hann við vorum heldur tíu stöfum eftir
þannig að það var toppur eftir tíma
en mér veist að það er eitt lið sem var líka bara kannski ágætis lof frá mér líka skilu það er Ía Ía
er bara
brandu grjótart skilju og hérna karakter hjem og skarpiðan nýr þjálfari og mér finnst þær hafa komið mest á vart ekki það að ég sé að tala niður með að segja ég átti vonaði mér fallbaráttu ég held að sé bara eðlilegt þegar nýlega komið með deild og við séð bara núna undanfarin ár ég er komið líka upp og það eru þeim stað sem þær eru í dag en Ía hefur komið mér kannski mest á vart bara hvað þær hefa verið grjótarar ógeðslega þetta spilamóti er inn í höllinni þar sem að er bara mjög erfitt að fara að spila í og gefa hver einasta leik allt sem er eiga
einu völlur sem ég hef aldrei unnið að inni saman hvort sé yngur blóta mestrum aldrei unnið að inni
en þú veist þetta er rammögnu stemning það byggist allt upp að nefnir höllinu og mér veist í að hafa kannski komur geta alveg gefið lof og skarpiðinni þjálfara bara mikið þú veist þeir gerðu eiga gott tímabil og eru ennþá í myndinni, þetta er svo galin deildstrákar ég getur þetta fyrir upp
þetta er spennandi bara
þannig, og ég er ekki að tala í henni með að segja það sko, heldur bara, það getur allt gæst
Óskar að fara að tauga með
það sér það hvað er að segja það
fram að gróta með 28 stig í öðru og þriðastættu, svo koma IPV, FK og IA ennþá í barni og þannig að bara lokum nokkur orðum fréttir gerðdagsins, Alda Ólafsdóttir skrifaði nýja samning.
Já, bara, ég sagði það svo sem í fréttinginu, ég var bara gríðlega ánægð með það.
Er það bein orð frá þér? Já, ok, ég hef pælt í hvort það sé eitthvað tilbúið sem er bara svona
Nei, þú veist það kemur frétt og svo er stjórnarmaður sem að byggðum um að segja nokkur orðum
Ég er bara ánægð með Öldu að hún var hérna, skoraði mikið í fyrra ára, skoraði aftur og er vonandi núna næst að taka skrefið upp í efstu deild og hún er markaðist íslingur í lengi deildinni og hérna
Gæti hún ekki bara skora 10 pluss mörg efstu?
Vonandi, bara, húst, ferillinn hennar ef þú tekið á flug eftir 25 ára þannig að stelpur, ekki hætt í fótbolta 23 fjara því að einhver gengur ekki eitthvað svo leiðis þið komist lengur og Alda er líka móðis og hún er búin að vinna gríðarlega mikið fyrir þessu, hún er gríðarlega góð fyrirmynd fyrir það bara að ná lengra og ná árangri og það er bara, þú veist, mikilvægt í þessu
Ég sagði það við Magga, ég nálega sagt það út eða alla hún fekk heldur betur góðan skóla árið undan hún kom til okkar og hefur bara þú veist, þú átt tímabil sem skora hvað, 40 mörg eða það
Já, 40 mörg í öll í kefnum
Hún skora 40 mörg, hún er komið 27-30 leikjum í fram þú veist, hún hættir ekki þótt að hún hafi farið nýtt félag nýtt umhverju skilju, hún heldur bara áfram að bæta sinn leik og halda áfram að gefa í og æfi bara eins og atvinnumaður, hugsa sem eins og atvinnumaður er algjör eins og Maggi kemur hann á fyrirmynd fyrir yngri iðkendur að þú veist alveg samakvort gamallega gömul, þú veist, ekki gefast upp
og er þjálfi félaginu og...
Já, hann er bara, þú veist, þetta er algjört, við getum að lóra þannig hún er bara stórt, þetta var rosa stórt fyrir okkur að fá hana og kom mér kannski mest óvart hvað voru fálið sem voru eftir henni
Leikmaður ásins í lengjudeildinni fyrir utan
Emma og Samandi
Já, svo er svona bara svo margi góði leikminn sem er deild Það er margi leikminn sem komur óvart en hérna, mér finnst hérna það er einstelpa sem kom mér gríðalega mikið og hérna, óvart í sumar það er líka fyrirlið FHL, Rósi minnst hún líka bara eiga ógeðslega mikið lofskilið við hvað hún er búin að góða í sumar það er, þú veist, þú ert með Emma og Sammi með degið fyrir að framma en þú átt samt margt eftir gert
Spennandi bara þetta í lengjudeildinni og svo spennandi bara þetta í annar deild hvenna líka, það eru gaman að fylgjast með þessu á næstu vikum Strákar, bara takk kærlega fyrir að koma í heimsókn, ræði þetta aðeins
Já, takk fyrir mig
Takk fyrir
að hlusta